O, anghofio i beth gweld cannoedd. Cannoedd o ddynion yn cloddio, chymod, cloddio gyda rhofiau a dwylo i trio ryddhau y plant a'r bobl o dan y mwd a'r holl sbwriel i gyd, chymod. Ie, yn cofio'n blaen iawn hwnna. A'r, oedd rai, chymod, rai o'r glowyr newid o'r lan o'r pwll, o'n nhw'n ddi, a lampau ar eu pennau. A dwi'n cofio hwnna yn glir, a aeth yng ngŵr Glyn a parchedig ni Andal Bowen, aeth nhw yna gyda rhofiau i trio helpu. E, oedd Aberfan wedi cael effaith ymnadw yn wedi mewn lle fel hyn glofaol, allai fe wedi achmod digwydd i ni unrhyw amser gyda tipiau glo ym mhob man y doedd. Felly oedd e wedi cael arbraf mawr arno ni i gyd, chymod, bod chymod, cymaint o bobl wedi cael wel, i foddi, ynddo? Boddi fel yna, ie.
Sut o'ch chi'n teimlo wrth edrych ar y lluniau yna ar y teledu?
Oh, mor drist. Chymod, i feddwl bod, wel, chymod, pobl wedi rhoi bywydau wrth weithio yn y pallau glo i gael y glo, a wedyn meddwl bod hwn wedi digwydd wedyn. Chymod, ar ôl, chymod, cymaint o bobl wedi marw yn lawr yn y pallau glo, damwainiau ac ati a'r afiechydon, a wedyn bod hwn wedi digwydd. Oedd yn erchell.